Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfone Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă invit să ascultați partea a doua discuției la Masa Rotundă a Europei Libere, la care au participat preotul Pavel Borșevski și sociologul Doru Petruțe. Acum o săptămână am difuzat prima parte pe care o puteți audia, dacă ați ratat-o, accesând pagina noastră pe internet. Dar mai întâi să auzim ce noutăți avem până la această oră.
Astăzi este Paștele Blajinilor, sărbătoare care simbolizează legătura dintre cei vii și cei morți. În următoarele două zile, oamenii merg la cimitire cu ouă roșii, cozonac și pască pentru a-i pomeni pe cei plecați. În Bulgaria au loc alegeri generale anticipate după ce în februarie guvernul de centru-dreapta al premierului Boyko Borisov a demisionat în urma unui val de proteste îndreptate împotriva corupției, sărăciei și monopolurilor. Cu mai multe informații de la Sofia, corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
La alegerile anticipate pentru Parlamentul cu 240 de locuri participă 45 de partide și coaliții. Pragul electoral este de 4% și în cazul coalițiilor. În pofida serie de scandaluri în care sunt implicați foștii guvernanți, favorit în sondaje cu un avantaj între 0,5 și 9% în fața Partidului Socialist, este partidul GERP al premierului demisionar Borisov. Urmează etnicii turci, ultranaționaliști și formațiunea ex-comisarului european Cuneva. Ziua de reflecție a devenit o zi cu puternică încărcătură politică după ce procuratura a confiscat 350.000 de buletine ilegale de la compania Multiprint, proprietatea unui activist al partidului GERP. Din opoziție și-au acuzat oponenții că pregăteau fraudarea 10% din vot. Astăzi, totuși, votul se desfășoară normal, fără incidente majore, cu o participare mai mare de cea din alegerile din 2009. Procuratura verifică un semnal pentru alte 30.000 de buletine ilegale găsite la Chiustendil. Au fost deschise 33 de anchete pentru comerț cu voturi. Un sondaj neoficial prezentat de agenția BGN sub forma gradelor Celsius în fața sediilor de partid arată 31,7% în favoarea socialiștilor, 28,6% pentru GERP, 12% pentru Partidul Turc și 6% în favoarea partidului ex-comisarului Cuneva. În alte sondaje ilegale, avantajul socialiștilor este mult mai mic. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Pakistan, potrivit sondajelor și rezultatelor parțiale, neoficiale, alegerile generale de sâmbătă au fost câștigate de fostul premier Nawaz Sharif. Aceleași surse indică o victorie clară a Ligii Musulmane condusă de Sharif, care ar putea dispune acum de o majoritate în Parlament, respectiv de 130 de mandate din 272. Este pentru prima dată în istoria țării că puterea va fi trecută de la un guvern civil la altul. Din 1947, de la proclamarea independenței, Pakistanul a fost condus de armată mai bine de jumătate din acest timp și a trecut prin 3 lovituri de stat militare. Participarea la votul de sâmbătă a fost foarte ridicată în pofida amenințărilor miliților talibani, a fost de aproximativ 60%. Guvernul turc analizează modul în care ar putea reacționa la dublul atac de sâmbătă cu bombe, soldat cu 44 de morți și mai mulți răniți. Două mașini capcane au explodat într-o localitate din zona de graniță cu Siria, iar autoritățile turcești bănuiesc că atacurile ar fi fost organizate de forțele siriene. Israelul a confirmat informația că premierul Benjamin Netanyahu va vizita în scurt timp Rusia pentru discuții legate de conflictul din Siria. Netanyahu vrea să convingă Moscova să nu vândă Siriei baterii de rachete antirachetă de tip S-300, de teamă că aceste arme moderne ar putea ajunge la milițiile extremiste Hezbollah.
Finalizat emisiunea trecută cu explicarea ce înseamnă Hristos a înviat, să vă întreb iarăși de o manieră provocatoare, părinte, dacă nu cumva biserica prin acest îndemn face un fel de marketing, spunându-le enoriașilor, Hristos s-a salvat și voi fiecare vă veți salva, și dacă nu cumva încurajează de fapt egoismul și egocentrismul enoriașului, care de fapt urmărește întâi de toate bonusul ăsta, să se salveze, să învie, chiar dacă a trăit cum a putut.
De fapt, fiecare dintre noi suntem Hristoși. Lucrul ăsta vă rog să nu-l uitați. Suntem chemați, fiți desăvârșiți, după cum și eu sunt desăvârșit, Dumnezeul vostru. El ne vrea cu El în ceruri, dar ne vrea nu altfel. Cel care vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să vină după mine. crucea lui nu este decât un îndemn, crucea lui ca și la mijlocul postului mare, de exemplu. Am avut-o în mijlocul bisericii și o să o mai avem de două ori pe an, dar nu altfel.
Adică dacă un model,
da, numai așa, numai așa. Dacă vreți, veniți după mine, poftim, unde sunt eu și voi veți fi. Dar atunci când puteți bea paharul pe care eu îl beau, puteți să vă botezați cu botezul, vorbește de moarte Hristos. Că noi ne botezăm în Hristos, în moartea lui ne-am botezat, zice apostolul Pavel. Crestelnița simbolizează mormântul lui Hristos, scufundarea de trei ori cele trei zile din îngropare și învierii cu Hristos Dumnezeu nostru. De atât noi trecem la... El ne trece de la moarte la viață, dar nu ne iartă de păcatul făcut de noi. Dumnezeu să te ierte de păcatul, să ți-l tragi și peste păcat dai dacă nu îl spovedești, dacă nu îl răscumperi, dar răscumpărarea nu poate fi altfel decât atunci când îți porți crucea până la capăt. De atât, acest salut nu înseamnă gata, tu nu mai fă nimic, stai într-o parte, cum de exemplu învață unii care zic că trăiesc după Evanghelie. Noi numim sectari pentru că nu astfel înțelegem. Sfântul Augustin vorbește de faptul că Hristos Mântuitorul ne-a salvat și fără noi. Dar în ce sens? Atunci când noi totuși, binevol, ne dăm în mâinile Lui. Dar cum ne dăm? Lucrând. El ne vrea conlucrători cu El. El ne zice, dacă veți fi numai căldicei, nu veți mântui. Ferbinți trebuie să fiți. Ostașa lui Hristos. Despre asta mărturisește crucea la piept. De atât, acest salut înseamnă biruința lui Hristos asupra morții. Și dacă Hristos, cu moartea sa, a omorât moartea noastră, deci și noi, dacă ne purtăm crucea, putem participa la această, înviere. Numai așa.
Doru Petruție, dumneavoastră sunteți cu rentgenul sociologic și vă întreb pe dumneavoastră, în sondaje, cum se raportează oamenii la cei morți sau la mari înaintași, la înaintași din proximitate sau de mai departe, de pe vremea lui Ștefan cel Mare? Eu am o ipoteză că nouă ni se întâmplă tot ce ni se întâmplă, tocmai pentru că s-au fracturat aceste legături, nu mai simțim legătura, cel puțin într-o comunitate, cu înaintașii. Nici nu le dăm seamă, nici nu le mai purtăm respect pentru că au făcut lucruri reprobabile, cum ar fi comunismul sau pentru alții dimpotrivă românismul interbelic, etc. Aceste fracturi nu ne permit să ne simțim ca într-un cheag. Dumneavoastră, sociologul, ce îmi spuneți referitor la grupuri sociale, indivizi, cum se raportează ei la înaintași, la oamenii care adineauri au murit și au devenit blajini și poate au ajuns acolo unde au râvnit?
Fenomenul religios are, din păcate, trebuie să spun, are și reprezentarea asta și aduce cu el și o parte de frică și de teamă și de respectarea unor norme cu orice preț. Există foarte mult subiectivism amestecat aici, există superstiții, intrăm într-o arie cu nisipuri foarte mișcătoare și până să vorbim de moarte, ar trebui să vorbim de valorile până la acel moment, valori pe care nu toți indivizii reușesc să și le extragă din fenomenul ăsta religios. Ne place sau nu, trăim într-o perioadă, într-o eră în care telefonul ăsta mobil din fața mea e mai deștept decât mulți indivizi de pe lumea asta. E o realitate. Trăim într-o societate și într-un timp în care există o presiune extraordinară de a rezolva foarte repede anumite probleme. Aș face o comparație între Uniunea Europeană și Uniunea Rusia, Belarus, Kazahstan. UE îți oferă o perspectivă pe termen foarte, foarte lung și cu niște realizări, nu neapărat săptămâna viitoare, pe când ceilalți vin și îți spun că îți dau prețul la gaz de mâine dimineață. Ți-l modifică și va fi foarte ieftin. Valorile extrase din aria asta a religiozității, ele trebuie cultivate, ele trebuie educate, ele trebuie exersate, e nevoie de timp și de înțelegere și de traducere. În momentul ăsta, pentru tineri, spre exemplu, dacă e să discutăm despre ei, e mai important să te plimbi prin mall și să ai un smartphone care îți identifică melodia care merge în difuzoare, decât să ai o discuție cu prietenii despre însemnătatea și ce reprezintă sacrificiu și crucea și așa mai departe. Adică tinerii, dacă vrem să avem o perspectivă de viitor asupra acestui fenomen, tinerii așteaptă din partea bisericii o prezență mai cool, dacă îmi permiteți termenul, o prezență în care biserica face măcar legătura cu socialul și cu contextul în care ei trăiesc. Aici văd niște rupturi de care și dumneavoastră vorbeați. Sunt niște punți pe care îmi permit să fac o comparație și cu poziția bisericii ortodoxe din România și urmărind un pic același fenomen și acolo. Biserica ortodoxă din România mi se pare una care s-a democratizat destul de repede și a făcut asta sub presiunea populației și a credincioșilor. A început să accepte și că lucrurile în interior nu merg foarte bine, media îi pândește la tot colțul, făcând vizibilitate la fenomene care, sigur, biserica nu se poate împăca ușor cu conduite nu neapărat ortodoxe, să le numim așa. Tinerii povestesc în România că inclusiv ritualul spovedaniei a devenit mai accesibil și a devenit sub forma unei discuții și nu neapărat asupra unei pedepse. Adică aici, deocamdată, cel puțin eu ca sociolog percep prezența bisericii în spațiu public ca având un discurs destul de categoric, care nu e foarte permisiv. Și apoi, despre biserică ar trebui să se vadă, cel puțin tinerii solicită asta. Despre biserică ar dori să vadă și altceva decât mersul la biserică. Caută un soi de plusvaloare pe lângă actul religios și credința și așa mai departe, lucruri pe care ei le asociază mai degrabă cu individul.
Părinte Vorșevski, ar fi ofensator pentru dumneavoastră ca duhovnic, ca preot, să fie biserica o continuare a molului, iarăși folosind terminologia indusă de domnul Dorbeș?
Dacă în mol te simți ca în biserică, eu sunt de acord. Dar să te simți în ce fel? Am zis încă o dată, în tot locul stăpânirii tale, zice împăratul David, binecuvintează suflete al meu pre Domnul. Eu nu vreau să spun că molul este un loc unde Dumnezeu nu este Dumnezeu. Pentru mine, eu mă pot ruga oriunde. Chiar în cazarmă mă rugam în armata sovietică, când mă culcam după de acum comanda dată, făceam rugăciunile de seară. Stăteam de servici, la fel îmi făceam, știam pe de rost aproapitatea rugăciunii.
Deci în poziție de santinelă,
da,
asta nu vă împiedică.
Da, pentru mine nu a fost niciodată obstacol locul și lucru. Altceva, eu niciodată n-am avut temeri de Dumnezeu, în sensul fricii destructive sau fricii ca frică.
Dar să spune tot, să ai frică de Dumnezeu,
da,
ăsta
da,
nici măcar frică de Dumnezeu nu are.
Frică plină de dragoste. Eu mă tem de iubita mea, eu mă tem de iubitul meu. Eu mă tem de tatăl meu. De ce mă tem? Ce fel de frică am eu de tatăl
dar
meu?
Dar ca să nu faci un păcat, ar trebui și o frică de asta cu Sfântul Nicolae?
Niciodată, absolut. Astfel de frică este străină concepției creștine. Nu acceptă Evanghelia niciun fel de astfel de frică. Hristos zice, v-ați temut de unde nu era frică. Frica imediat a trecut de atunci și Hristos zice, nu vă temeți. Sfinte Marie Magdalena zice, nu te teme, crede numai. Și toate sunt posibile, așa îi spune Marte și Maria. Principalul lucru care Hristos îl aduce în viață din mort, îi lipsește de frică pe apostol și pe noi tot.
Între oameni, când se spune ăsta nu are frica lui Dumnezeu,
da,
și pedeapsa pentru luarea de viață, cea mai mare păcat, totuși trebuie să existe adecvată un criminal care ia viața altui om. Măcar pedeapsa lui Dumnezeu să fie adecvată.
Cuvântul pedeapsă și creștinismul vreau să le dispart. Creștinismul nu pedepsește.
Nici pe un criminal care
nici pe un criminal, nici pe un criminal nu-l pedepsește. Criminalul s-a pedepsit singur pe dânsul, pedepsește păcatul. Omul când s-a îndepărtat de Dumnezeu a păcătuit. Cât este acasă, în preajma lui Dumnezeu, omul nu poate ucide, nu poate fi agresor un creștin. De atât Dumnezeu îl așteaptă, ca pe tâlharul cel de pe cruce.
Pentru că totuși suntem în Paștele Blajinilor, vreau să ne spuneți, l-am întrebat mai devreme pe Doru Petruț despre cum ne raportăm noi la înaintași. Din punctul de vedere al bisericii, cine sunt înaintașii noștri? Chiar ăștia care ne-au lăsat o moștenire nu prea plăcută, care au lăsat o țară plină de probleme. Noi cum ne raportăm la ei?
Simplu de tot. Dacă ați văzut biserica vreodată, de fapt cum era până la închiderea lor, eu mă refer la anii 60, 63, 65, încoace până când Hrușciov a făcut ce-o vrut din biserică împreună cu cei prietenii lui. Înaintași erau cei care erau înmormântați înaintea altarului. Cât de frumos zis, înaintea altarului, înaintași. Prin ce? Prin fapte, prin credință, prin noi pomenim. Postul mare este o perioadă deosebită când a doua, a treia și a patra sâmbătă sunt consacrate lor. sfințelor. Noi numim sfinți. De ce? Ne ducem ca la sfintele moaște, cu lumânări, la cimitir. Cimitirul din limba greacă înseamnă dormitor. Nu știu dacă ați știut, dar e frumos. Dormitor. Și noi ne ducem la ei să ne învățăm. Noi sărutăm crucea întâi de pe mormânt. Este de acum prima lecție care noi o tragem. Și totodată nădejde creștină, pentru că crucea este jertfelnicul celei mai mari dragoste prin care înaintașii noștri ne-au învățat și ne-au dat ceea ce ne-au dat. Noi tot ce avem de la ei avem numai prin dragoste. Prin frică nu avem nimic. Frică distruge, frică este un sentiment a iadului. Iată, noi îi punem înainte altarului și îi avem. Când mergem la biserică, intram întâi în biserică, ne spovedeam noi de păcate, ne împărtășim cu Hristos și apoi mergeam la ei după altar, după slujba, prindem candela și atămâiam mormintele, ca la sfinți. În felul acesta vreau să vă zic că da, unii din părinți, de exemplu eu, slavă Domnului, am avut părinți care nu m-au lăsat să fiu nici ateu, nici consumolist, nici octombrel, mi-au zis nu să nu te legi cu Antichristul. Pentru mama mea asta a fost. Și sincer să vă spun, până acum vreau să vă zic că frica care am avut-o de ea era dragoste, dar am putut să o înțeleg mai apoi. Eram în armată și acum am lucruri care eu întâi le pun înaintea mamei, mă gândesc ce ar zice mama. Dar cum să mă tem de ea dacă e răposată? Dar nu mă tem, dar pun înaintea ei, ca conștiința mea să-mi fie curat. Și apoi pun înaintea lui Dumnezeu, îndrăznesc. Dar întâi pun, iată ce înseamnă pentru mine înaintaș. Știți, când începem abstract a vorbi, apoi din pricina copacilor nu vedem pădurea. Dar eu vreau totuși noi să vedem înaintașii numai în felul acesta. Iată, mergerea noastră la morminte nu este mâncare și băutură, reciturile și carne și celelalte. Sunt strict luate. Cele care pot fi aduse în biserică, pot fi aduse și în cimitirion, în dormitorul lor. Că acolo e dormitorul viat, noi așteaptă acolo învierea. Ei sunt în așteptare, ei sunt în repaus, noi numim reposați. De atât, lucrarea asta creștinească e foarte frumoasă și ar fi extraordinară dacă, într-adevăr, ea s-ar păstra tot în felul ăsta.
Dar la niște copii care nu pot să ajungă la materie atât de sofisticată, totuși le explici că oamenii care adineauri au murit sau mai devreme nu sunt acolo exact în perimetru acelui mormânt. Ei sunt undeva sus, cu îngeri.
Nu aveți dreptate. Ei sunt acolo cu trupul, adormit ca un muritor, cum a fost Hristos, iar cu sufletul la Dumnezeu. Și acel trup va învia, noi dăm țărână deasupra, nu ca să fie țărână ușoară. Așa cum,
da, dar când ne ducem la mormânt,
ca să învieze mai repede.
De fapt, trebuie să ne uităm sus.
Nu.
Sau asta e o poartă spre ei, sau ce.
Nu, noi ne uităm nici la, în adâncul mormântului, dar ne uităm la cruce. Crucea este ceea ce a despicat Marea Roșie și ne-a trecut din robia lui Faraon la pământul făgăduinței. Crucea este ceea prin ce Hristos a biruit iad. Uitați-vă la icoana învierii. Care e icoana învierii? Coborirea în iad. Crucea stă ca o plută deasupra iadului, a cărui încuieturi sunt stricate, sfărâmate, nu discuiate, ca să mai poată fi închise de cineva. Gata, prin cruce Hristos Dumnezeu ne aduce de la moarte la viață. Și de atât prima sărută cruce. Asta e dragostea prin care suntem siguri că ei vor învia. Și Hristos ne arată și cum. Bubul de greu, zice Hristos. Îl puneți în pământ și știți că va putreze, dar știți că va da și rod însutit. Așa va fi și într-o înviere morților. Se seamănă într-o stricăciune, se va ridica într-o nestricăciune. De atât noi ne ducem la morminte ca la moaștele sfinților. Și numai așa avem voie să-i considerăm pe bătrâni. Noi îi pecetluim cu apausul, care este unde lemnul și vinul. Știți ce înseamnă materie untului de lemn și a vinului în biserică. Noi punem crucea deasupra mormântului, noi îi aranjăm, avem o grijă deosebită. Creștinismul a arătat o astfel de grijă pentru trupurile înaintașilor. Numai creștinismul, paganismul nu avea așa ceva. Nici n-a avut, nici nu are până astăzi. De atât, unul din părinți, dar și Tertulian, un istoric al primelor secole, vorbește frumos, zice, da, noi în timpul vieții trăim în oraș împreună cu păgânii, dar când murim, cimitirile noastre sunt deosebite. De atât era un catacombe unde vreți. Și chiar acolo se făceau și liturghiile asupra mormintelor.
Părinte, dar nu toată lumea a avut norocul să aibă o mamă, un tată ca dumneavoastră. Unii în vreme au conștientizat că părinții înaintașii, bunicii, străbunicii au făcut și lucruri rele.
Da, cu
mai ales aici. Cum să ne raportăm noi la asemenea persoane, la asemenea evenimente? Cum să discernem lucrurile
astea? A cincea poruncă dumnezeiască nu ne permite să-i judicăm pe părinți, cum n-ar fi fost ei. Dacă noi socotim că ei n-au avut faptele cuvenite până la capăt, dar totuși au adormit într-o nădejde a învierii și a vieții de veci, vorbim de moarte. Atunci, cu rugăciunii, copiii îi pot scoate pe părinți din iad. De ce? Pentru că noi, copiii, suntem mărturie cine sunt ei, de fapt. Zice, și cine ți-i mama, cine ți-i tată, a cui
chiar
ești?
Chiar și pe bolcevișii care l-au împuscat pe țar, dar și Dumnezeu, l-au aruncat în groapa cu var?
Dumnezeu vrea ca toți să mântuiască. Ostașii cei de la cruce au strigat la urmă și că, într-adevăr, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu și s-au făcut a lui Hristos ostași. N-are Dumnezeu de pierdut pe nimeni.
Iată traducerile de care vorbeam, că populația are nevoie pentru a depăși chestiunea asta ritualică, tradiții a căror conținut moldovenii și nu numai nu le cunosc, fie că vorbim despre tradiții sau ritualuri ce țin de nuntă sau de înmormântare. V-aș da exemplu ca să răspund și eu până la capăt întrebării legate de raportarea la moarte, deși exemplele mele vin dintr-o altă perspectivă și oferă, sper eu, o radiografie de felul ăsta socială. V-aș da ca exemplu cazul premierului norvegian, care a avut un discurs după acel groaznic atentat, când peste 70 de tineri au murit împușcați. A fost o mostră de raportare la moarte care, percepută în Republica Moldova, pare ceva de neînchipuit. Un discurs sobru, da, sigur, e o tragedie, nu s-au făcut funeralii naționale, lumea nu plânge pe străzi, adică am văzut o chestiune foarte restrânsă, cu elemente foarte puțin vizibile. E, dacă e să ne întoarcem în Republica Moldova și să ne gândim ce înseamnă moartea unui personalități în Republica Moldova, și din păcate am avut și astfel de cazuri recent. E o adevărată manifestație în spațiu public, nu numai a politicienilor, ci lumea vine, se manifestă și vocal, aplaudă, da, fenomenul capătă proporții. Aici o înmormântare, ne place sau nu, dar e și un fapt social și un eveniment în comunitate. Sunt modalități foarte diferite. Mă gândesc că dacă lumea, și eu și toți cei din jurul nostru, ar avea la îndemână traducerile și învățămintele astea, probabil că și manifestările de felul ăsta și legate de Paștele Blajinilor sunt foarte multe și ele se repetă an de an. Ele se repetă pentru că nu există aceste învățăminte traduse, interiorizate și apoi aplicate în spațiu social.
Părinte, tălmăcirile astea pe care le-ați făcut adineaur și la care face trimitere Doru Petruțe, dumneavoastră aveți timp să le faceți personal sau asta se face în timpul unor slujbe?
Eu cu creștinii la biserica noastră, noi suntem o familie, de fapt. Și dacă odată vreți să veniți, o să veniți și o să vedeți. Noi le vorbim toate așa cum sunt. Nu vorbim complicat. Eu nu ies să vorbesc predica din cer, pentru că totuși un preot trebuie să fie în mijlocul poporului, cum zice Sfântul Vasilii cel Mare, o icoană, dar vie. Și să nu le amestece. Cel mai important lucru, un preot să nu amestece oamenilor de a comunica cu Dumnezeu. Datoria lui să-i aducă până la Dumnezeu și să-i lasă în fața lui. Dacă numai cineva are nevoie de ajutorul lui, atunci el, dar nu spune intermediar, cum ni s-o cotunii, intermediar, preot ar fi, nu este corect. Avem, zice Apostolul Pavel, pe Hristos intermediar, primul arhiereu. Noi suntem slujitori ai lui. Prin slujirea noastră oamenii pot cunoaște totuși ce vrea Hristos de la noi. De atât ceea ce mă întrebați dumneavoastră e foarte bine spus. Într-adevăr, un preot trebuie să fie un creștin, eu nu zic bun, dar un creștin. Nu există creștin bun, nu există preot bun, nu există doctor bun, nu poate exista profesor bun. Există profesor, gata, e chemarea lui. Noi le vorbim, le vorbim deschis. La sfârșitul liturghiei, câteodată jumătate de oră, mulți stau într-o parte și ascultă. De ce? Pentru că ăștia sunt cam turiști. De cei care vin odată în an cu mare prevedere. Dar cei care frecventează de totdeauna biserică, credeți-mă că ei le cunosc lucrurile astea. Ei la cimitir se duc așa cum le zicem noi. Nu se duc să mănânce și să bei. Nu faci din cimitir altceva. Ca și din, mă iertați, din înmormântare. De fapt, dacă vrei să cunoști adevărata trăire creștină, mergi la cimitir în ziua de Paștele Blajinilor și o să vedeți că îs păgâni creștinii de acolo, cu mare părere de rău. E pe Hristos, îl au numai de atât că e convenabil cumva să facă ei ritualurile lor.
An de an noi spunem lucrul ăsta, că fraților, vedeți și altceva sau întâi de toate altceva în sărbătoarea Paștelui Blajinilor decât să mergeți să beți până la nesimțire la morminte acolo. Și totuși asta se repetă. Asta înseamnă oare că oamenii sunt surzi și n-aud cuvintele dumneavoastră, glosarul pe care dumneavoastră îl repetați în biserică?
Nu-i vorba de surzenie în cazul dat. Mie îmi place cum zic rușii, bătia predileaie saznanie. Cu mare privire de rău, totuși lăuntricul ăsta, mai bine de spus, omul cel vechi, așa se numește în Biblie, omul cel vechi, care omul firesc, cel care e foame, e sete, na, te rog, mănâncă cu murit, bine mâncate, tăticul meu, na, te rog, o plăcintă. Lui se pare că acum lumea asta îți dau ție plăcinta, dar lumea ce eu mănâncă tata și încă adaugă. Tăticul e cu mărar și cu pătrânjel, cum îți plăhie mă tale. Deci vă dați seama, e un păgânism total. Și lucrul ăsta, cu mare părere de rău, nu se învață într-o zi. Câteodată nici de lumânare nu este atât nevoie, cât este nevoie de rugăciune la mormânt. De amintire, ce spunea tata, despre ce vorbea mama, care sunt ultimele povețe. Asta ar trebui să fie și rugăciunea. Și tămâia și lumânarea acolo la mormânt și rugăciunea ar fi minunat de bine. Pe urmă, de fapt, de unde s-au luat Paștele Blăjinilor? Toată perioada Sfântului Post cel Mare nu se mormântau cu preotul, adică nu se făce așa numitul prohod sau slujbe de petrecere. Se duce numai cu Doamne miluiește ca să nu încălcăm cu ceva lucrarea intimă sau, dacă vreți, lucrarea lăuntrică a oamenilor. Îi mormântau fără niciun fel de chiar slujbă bisericească. Nimai vorbind de praznicile, adică mesele astea toate de pomeniri, de pomeni, de bocite și de altceva. Creștinii aveau mare nădejde în Dumnezeu. De atât ei știau că îl pun în repaus și se duceau tocmai după Paști, la o săptămână de zile, ca să nu încurce nici bucuria Paștelui. Și cu cântări Hristos a înviat, făceau prohoadele. Făceau slujba de petrecere la mormânt și turnau o paos, vinul cu ulei amestecat. Și totodată, deci veneau cu cozonacul, adică cu cele care închipuia trupul lui Hristos în miresmat, pâinea, cu multe miresme și cu lumnări și cu tămâie. Asta era. Și de acolo s-au trecut la ceea ce facem noi azi, de acum o slujbă de cult care câteodată n-are nimic comun cu slujirea bisericească.
Mai am o întrebare, cum este cuvincios să arate crucea de pe mormânt?
Cel mai urât e atunci când, într-adevăr, se pun glide întregi de beton sau se pun de marmură, granit și crucea nici nu se evidențiază undeva. De fapt, la mormânt, cel mai important element este crucea și numai crucea. Ca la piept. Noi trebuie să avem crucea, pentru că suntem botezați. De acolo, de unde ne-am făcut creștini, asta cruce merge până la căpătâi. Este ancora vieții noastre, ca corebicele care merge pe mare, că prin asta ancora, prin acest semn, prin acest jertfelnic, Hristos Dumnezeu a murit și a înviat pentru mine și cei morți într-un Hristos vor învia întâi după Apostolul Pavel. Clar că noi avem din istoria creștinătății și locuri de mormântare a împăraților. Dar, de fapt, creștinii, în primul și în primul rând, locul de odihnă era semnul crucii. Candiluța arzând pe mormânt, cât era posibil. Candiluța ca o așteptare, ca o lumină a lui Hristos care vine întuneric. Celelalte cu păreri de rău sărăcie.
Dar oamenii cred că un mormânt faraonic e dovada respectului față de răposat. Cum să dezrădăcinăm această senzație?
Eu cred că noi cu dumneavoastră nu o să reușim. Eu cred, pentru că i-am văzut ce fac, am intrat și eu pe la cimitire și îmi pun mâinile în cap. De fapt, mie mi-e simplu să mă rog înaintea unui mormânt. Știți, eu cred că dar chiar mai ușor te rogi. Unde este crucea și flori pe mormânt și țărina, ce e naturală, normală, cum trebuie să fie, decât înaintea glibelor de...
Domnul Bodnaru vorbește, de fapt, despre tot despre un fenomen social, da. Și anume faptul că elementele astea de vizibilitate au rolul social de a marca statusul familiei respective, a persoanelor.
Da.
Și iar trecem în aria ritualurilor, a oamenilor care merg acolo la o anumită dată să facă așa ceva pentru că le e teamă, pentru că se tem că o să fie pedepsiți, dacă nu, pentru că se tem că cel răposat nu o să aibă liniștea de rigoare și așa
dar
mai
chiar
departe.
Chiar să tine, eu spun, uite, ce om bogat, dar nu poate să pună o cruce mai arătoasă.
Da, și ne întoarcem iar la aceeași temă a explicațiilor și cred că oricine după discursul pe care l-ați avut, eu îl primesc cu foarte mare bucurie pentru că mă consider o persoană pentru care biserica a venit spre mine, mă simt mai adaptat să înțeleg fenomenul ăsta într-o lume modernă în care îți găsești tot mai greu reperele necesare, într-o lume în care, cum spuneam, telefonul mobil e mai deștept decât mulți dintre utilizatorii lui. Ba mai mult, schimbarea de paradigmă care trebuie până la urmă să o producă biserica și reprezentanții ei, dacă e interesat să aibă un impact în rândul generației tinere, e în direcția acestei traduceri, cu ghilimelele de rigoare, a tot ceea ce înseamnă de la naștere până la moarte. Teama până la urmă nu va putea fi exclusă. Ea e unul dintre ingrediente. Dar n-ar trebui să fie atât de sus, după părerea mea, în clasament.
Și momentul de teamă, mă iertați aici, numai decât are elementul păcatului, să știți. Când spuneți că teama nu poate fi exclusă. Când începe, frica e întotdeauna, spune, vine repede la preot la spovedanie. Că aici e vorba de păcat. Uh-huh. De care zice biserica să nu apună soarele în păcatul tău. Nici să te culci în teamă, nu ai voie.
Temerile, da.
Adică atunci când se încolțește ceva în suflet de genul temei, trebuie să venim la Părintele Borșevski.
Nu, numai, dar și la mine, vă rog.
Temerile în societate sunt foarte diverse și angoasele sunt foarte puternice, dată fiind și situația socioeconomică în care trăim, dar până la moarte oamenii se tem cel mai mult să vorbească în public.
Dar ceea ce înțeleg eu la moment, teama despre care vorbiți dumneavoastră, de exemplu, teama de faptul că se topește calota de la Polul Nord, este altceva decât teama pe care eventual o simte omul în biserică.
Dar eu nici de cei de la Polul Nord nu mă tem, știți de ce? Dacă știi tata, nu mă tem de nimic. Dacă știi mama, dacă Dumnezeul meu știe, ce-mi trebuie? Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, în care v-am pus la dispoziție a doua parte a discuției cu părintele Pavel Borșevski și sociologul Doru Petruțe. Prima parte o găsiți foarte lesne pe pagina noastră de internet, acolo unde puteți recupera orice altă emisiune sau fragmente ratate. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele afiliaților noștri sau direct de pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, aveți întâlnirea cu Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.